Temos un plan que propoñerche para este domingo. Na Azucreira de Portas se organiza un mercadillo de segunda man, o Mercado das Pulgas. E organiza, en colaboración co Concello de Portas, Silvia Vázquez. Silvia, boa tarde.
Hola, boa tarde, Silvia.
Este mercado de segunda man é de espírito totalmente aberto. Quen queira pode achegarse para vender cousas que xa non usa ou que poden darlle unha segunda vida a outra persoa.
Exacto. A xente pode ir, todo o mundo que queira, a poñer un posto totalmente gratuito, pode facer cas súas cas cousas que non necesita ou que non utiliza xa na casa, porque, bueno, hai mil motivos polos que a xente se quere desfacer de cousas, e non é simple e llanamente porque non lle valgan para nada ou estén en mal estado. Pois hai moitos motivos polos que queren desfacerse de esas cousas que teñen na casa. Entonces, poden facer vendelas, regalalas, intercambiar con outra xente cousas, poden facer o que queiran cas súas cousas.
Claro, non sei, cousas de bebé ou mudaste a unha casa máis pequena e queres desfacerte de cousas que xa non te van caber, calquera persoa, porque non é profesional isto.
Nada, para nada, é todo particulares. Por exemplo, poñoche, por exemplo, tamén alguien que, bueno, pues tiña unha persona maior na casa que cuidaba e tiña unha silla de rodas e agora, bueno, pues non necesita esa silla de rodas, pues desfacerse dela, muebles, que ti dís, mudanzas, a xente pues se desfai de muebles que non é que estén en mal estado, sino que xa non precisa ou non lle encaixan ca decoración, non lle gustan por medida, por lo que sea. Bueno, pues a xente pode vender o que queira, roupa, mira, hai nenos pequenos que van e levan os seus xoguetes. Pois, imagínate, pois un neno de 9 anos que ten xoguetes de cando era máis crío que xa non utiliza, pois os leva e os vende. Eso sí, precios simbólicos. Pois hai xoguetes de 1 euro, de 2 euros, hai quen vende roupa todo a 2 euros, todo a 5 euros. Vale, aquí o tema é darlle unha segunda vida a aquelas cousas que tes que xa non utilizas, polo motivo que sea, non as utilizas. Básicamente eso.
O motivo é un pouco tamén economía circular, digamos, e non tamén consumir produtos novos, e non aproveitar os que teñen outros que xa non necesitan.
Exacto, darlle unha segunda vida ás cousas e non facer un consumo de compro, tiro.
Ben,
facer
pois
un consumo máis lógico das cousas.
Bueno, pois cada persoa, calquera que nos este a escoitar, pode chamar o Concello de Portas para apuntarse, despois montase a súa mesa con exposición na Azucreira e vos encargadevos da comida con pulpeiro para amenizar esa xornada de domingo. Silvia Vázquez, desde a organización deste mercado de segunda man, o Mercado das Pulgas en Portas, moitas grazas por contarnos os detalles.
Nada, gracias a ti.